Eli tervetuloa tosiaan tälle tutkimussuunnitelman luennolle kandidaattiseminaarissa 2024 keväällä. Mun nimi on tosiaan Antti Silakanen ja olen tätä tutkimussuunnitelman luentoa nyt tavannut pitää tässä useamman vuoden ajan jo tässä kandidaattiseminaarissa. Tutkimussuunnitelma on varsin oleellinen osa tutkimusta ja tänään puhutaan sitten siitä vähän yleisellä tasolla ja sitten myöskin siitä, että mitä tässä kandisemman näkökulmassa siinä rakenteessa sitten tutkimussuunnitelman kohdalla tulee olla. Tässä nyt alkuun vielä muistutus tässä seminaariaikataulusta, eli meillä on huomenna toi aiheesittelyn deadline, onhan se huomenna kyllä, ja siihen sitten omat lomakkeensa siellä Moodlessa, että tavallaan tämä tutkimussuunnitelman ja tämä luento nyt koskee tavallaan sitten sitä seuraavaa steppiä, mikä on se 6. päivä helmikuuta, tarkastuspiste 1, mutta antaa teille nyt eväitä toisaalta ehkä myöskin tuohon aiheesittelyn näkökulmasta, ellei te sitä ole vielä sinne Moodleen palauttanut. No sitten tuohon tutkimussuunnitelman työstämiseen on vielä viime hetken tämmöiset vinkit työpajassa 6. helmikuuta kello 12 Lea Pulkkisen salissa. Se on vain lähitapahtumana, ei ole etämahdollisuutta siinä. Mutta sinne kannattaa ehdottomasti mennä, jos vielä on vielä kysyttävää tai haluatte viime hetken varmistuksia tuohon tutkimussuunnitelmaanne. Mutta tämän päivän agenda näyttäisi seuraavalta, eli puhutaan aluksi vähän yleisesti siitä, että mikä on tutkimussuunnitelman tarkoitus, paitsi tutkimuksen tekemisessä yleisesti, niin myöskin sitten tämän kandidaattiseminaarin kannalta. No sitten mennään tuohon tutkimussuunnitelman rakenteeseen, ja kuten tuossa äsken sanoin, niin tämä on nyt tällä kurssilla käytettävää rakennetta tässä kandiseminaarista. Tämä ei ole mikään Jumalan sana siinä mielessä, että olisiko yksi ja oikea tutkimussuunnitelman rakenne. Niitä on vähän aina eri tarpeisiin, sitten tehdään erilaisia, mutta että nyt tämä on yksi tavallaan esimerkki ja malli, jota voitte noudattaa. Tietysti perustellusta syystä sitten voitte siitä poiketa, mutta nyt lähtökohtaisesti, kun kaikki tässä tekee kirjallisuuskartoitusta, niin tuo tutkimussuunnitelmakin tulee niin kuin tavallaan tietyn raamin mukaan sitten. Ja lopuksi puhutaan vähän siitä, että miten sitten kun tätä tutkimussuunnitelmaa lähdetään tekemään, niin minkälaista ikään kuin tämmöistä alustavaa kirjallisuuteen perehtymistä on syytä tehdä ja ottaa huomioon, jotta sitten sitä tutkimussuunnitelmaa voidaan ikään kuin analyyttisesti ja valistuneesti sitten tehdä. Suunnitelmahan on tietysti niin sanotusti vain suunnitelma, jonka tarkoitus on loppupeleissä palvella sitä toteutusta ja suunnitelma voi aina muuttua, mutta jotta se suunnitelma voi olla ikään kuin mahdollisimman lähellä sitä totuutta ja sitä tulevaa toteutusta, niin tämä alustava kirjallisuuteen perehtyminen voi sitten tukea sitä tekemistä siinä. Mutta lähdetään nyt aluksi näistä yleisistä asioista, eli mikä on tutkimussuunnitelma, tavallaan yleinen tarkoitus, ja tällä tutkimussuunnitelmalla niin kuin voidaan nähdä kuin muutama erilainen semmoinen pointti tai tarkoitus, ja tässä niin kuin tieteellisessä työssä tutkimussuunnitelma on sen tietysti siihen tieteelliseen työhön liittyvä suunnitelma, ja sen tarkoitus on niin kuin alistaa tämä suunnitelma kritiikille, ja sen kritiikille alistamisen tarkoitus on, että tunnistetaan ja tunnustetaan siinä mahdollisesti olevia puutteita, siinä suunnitelmassa olevia puutteita, jotka sitten loppujen lopuksi koskisi sitä meidän tieteellistä työtä. Eli oikeastaan koko, jos ajatellaan tiedettä yleisesti, niin sehän ei ole asia, joka me tehdään itseämme varten, eikä se ole asia, joka me tehdään meidän kavereita varten, eikä se varsinkaan ole asia, joka tehdään meidän ohjaajaa varten, vaan tieteellinen tieto on tarkoitettu palvelemaan ikään kuin suurta yleisöä, sitä tavallaan ihmiskuntaa yleisesti, jos näin voi ajatella. Se on se hieno ja tavallaan se ultimaattinen ajatus ylipäätään tieteen tekemisessä. Ja niinpä tämä suunnitelmakaan, joka tieteellisen työhön kuuluu, niin se ei ole ensisijaisesti tarkoitettu meille itsellemme, eikä se ole ensisijaisesti tarkoitettu meidän ohjaajalle, vaan se on ikään kuin tarkoitettu myöskin niin kuin koko tavallaan julkiselle populaatiolle kritiikille ja sille alistamiseksi. Ja tämä on tavallaan niin kuin sellainen mindset, joka kannattaa ottaa heti tässä niin kuin lähtötilanteessa, että suunnitelman tarkoitus ei ole se, että me ohjaajina saadaan jotenkin antaa teille semmoinen palaute, että ei noin. Että siitä ei ole kysymys, vaan siitä on kysymys niin, että tutkimuksen yleinen tarkoitus on palvella niin kuin, just niin kuin sanoin, niin ikään kuin suurta yleisöä, ja sitä kautta se tekeminen on ikään kuin julkista, ja siinä mielessä sen suunnitelman pointti on, että tunnistetaan siellä niitä puutteita, jotta sitten se lopputulos olisi mahdollisimman hyvä. Ja tämä vaatii niin kuin vähän sellaista uudenlaista ajattelua monesti, että pitää niin kuin mieltää se asia niin, että sen kritiikin tarkoitus ei ole ikään kuin ensisijaisesti sanoa niitä jotenkin huonoja asioita tai puutteita, vaan ensisijainen tarkoitus on tehdä siitä suunnitelmasta parempi. No, tämä tutkimussuunnitelman laatiminen tapahtuu yleensä tosiaan, niin kuin äsken sanoin, niin ensisijaisesti luettavaksi muille kuin sille tutkijalle itselleen. Ja nyt tietysti kandiseminaarin näkökulmasta niin tarkoitus on se, että te saatte siihen teidän tutkintoon kuuluvan pakollisen osan tehtyä, eli sen kandidaatin tutkielman. Se on tietysti niin kuin teillä tässä se ensisijainen tavoite. Ja kuitenkin tämä on tutkimusharjoitus, jossa tavallaan oikeasti nyt harjoitellaan sitä, että mitä se tutkimuksen tekeminen on. Toki tällä kirjallisuuskartoitusmenetelmällä, mutta joka tapauksessa niin teille se on paitsi siinä, että se on tämä pakollinen osa tutkintoa, niin kuitenkin myöskin tutkijauralle etenemisen tueksi. Eli tämä tarkoittaa sitä niin, että olette sitten valmiita ottamaan sen stepin sinne maisterin tutkintoa kohti ja jotkut jopa mahdollisesti sitten pitemmälle siinä tutkimusuralla. No, tämä tutkimussuunnitelman luonne ja tavallaan se tyyli ja tapa, miten se kirjoitetaan, on yleensä se, että lukijalta voidaan olettaa alan perustiedot. Eli siinä ei tarvitse lähteä juurta jaksain ihan selvittämään kaikkia mahdollisia maailman asioita, vaan siinä voidaan niin kuin olettaa niin, että jos joku on kiinnostunut lukemaan vaikka tietoturvaan liittyvän kandidaatin tutkielman tutkimussuunnitelman, että sillä lukijalla on kuitenkin tieto siitä, että mitä tietoturva noin periaatteessa on. Ja että se liittyy tietokoneiden ja tietoverkkojen siellä tapahtuvaan liikenteeseen ja ei tarvitse lähteä välttämättä ihan siitä liikkeelle, että mikä on joku TCP-paketti. Että sieltä voidaan niin kuin tietyt asiat olettaa tiedetyksi. Siinä mielessä tässä kuitenkin, että vaikka se on laaditaan ensisijaisesti luettavaksi muille kuin sille tutkijalle itselleen, niin kuitenkin siltä lukijalta voidaan olettaa ne tietynlaiset perustiedot. No, sitten yleisistä tarkoituksista vielä lisää, niin tämän tutkimussuunnitelman on tarkoitus vastata siitä tehtävästä, tutkimuksesta, muutamaan kysymykseen ja ensimmäinen on tietysti mitä tutkitaan, eli mikä on se tutkimuksen tavoite. Luntaan tuosta lunttilapusta. Eli mitkä on ne tutkimustyön tarkoitusperät ja sen tutkimus Suunnitelman tulisi myöskin vastata se, että mikä on se ilmiö, johon tämä tutkimus liittyy. Eli me ei vaan tutkimuksessa, kun me aloitetaan tekemään tutkimusta, me ei vaan niin kuin aloiteta tekemään jotakin ja kerrota, että tämmöistä tuli, vaan meillä on joku konteksti, joku asia, mihin se liittyy. Ja se voi olla tämmöinen joku reaalimaailman käsite tai ilmiö, taikka se voi olla abstrakti käsite, se voi olla matemaattinen malli, taikka se voi olla aikaisempi olemassa oleva kirjallisuus, se meidän konteksti, mihin se meidän työ liittyy. Minkä mä nyt voisin ottaa esimerkkinä, eli jos mä nyt haluan vaikka tutkia ohjelmoinnin opetusta, tämä nyt liittyy ehkä empiiriseen työhön enemmän ja omaan tutkimusmielenkiintooni, mutta joka tapauksessa, jos mä haluaisin tutkia vaikka semmoista asiaa, että parantaako jollakin tietyllä tavalla esitetty ohjelmointikielen tehtävä, niin sitä oppilaan menestymistä siinä kurssilla. Ja tällöin mulla sitten voisi olla siinä se reaalimaailman käsite, eli tämä ohjelmointikurssi ja se ympäristö, missä ne opiskelijat ovat, eli joku tämmöinen alkeisohjelmoinnin tai ohjelmoinnin perusteiden kurssi, ja sitten toisaalta se, että he ovat yliopisto-opiskelijoita ja näin. Eli mun tutkimuskenttäni tavallaan liittyy siihen, se konteksti tulee kuvata siinä tutkimussuunnitelmassa. Taikka sitten se voi olla abstrakti käsite, Eli joku vaikka psykologinen asia, no meillä ei tietysti täällä tiedekunnassa hirveästi sitä tutkita. Taikka sitten matemaattinen malli, sitä ehkä tutkitaan enemmän meillä ja niin poispäin. Eli tavallaan se, että mihin se liittyy, mitkä on niitä lähimpiä muita tutkimuksia, jotka tähän kytkeytyvät ja millä tavalla ne kytkeytyvät ja mitä tämä sitten tuo siihen lisää. Mitä sillä juuri suun tutkimuksella halutaan kartoittaa, kuvailla, selittää, ennustaa, konstruoida ja niin edelleen. Tämä listahan nähtiin käsittääkseni siinä viime viikkoisella Timo Tihosen luennolla, eli tuolta Hiirisjärven kirjasta tämmöinen poimittu tämmöinen niin sanottu taksonomi, eli tämmöinen luokittelu siitä, että minkä tyyppisiä tutkimuksia ylipäätään on olemassa, voi olla kartoittavaa, voi olla kuvailevaa, selittävää, ennustavaa, ja sitten vielä konstruktiivista ja soveltavaa, tuo konstruktiivinen, aika tyypillinen meidän alalla, että tehdään softaa johonkin tarpeeseen perustuen tai johonkin jonkun relevanssin takia, jonkun uutuusarvon takia, ja sitten mitataan, että no minkälainen siitä softasta tuli, onko se tehokkaampi, nopeampi, kehittääkö se jotakin prosessia tai niin, ja niin edelleen. Elikkä, mutta joka tapauksessa niin tavallaan olisi hyvä niin kuin tunnistaa siinä tutkimussuunnitelma, mitä kysymyksen kohdalla, että minkälaiseen tilanteeseen ja mihin näistä taksonomiasta se tutkimus vastaa. Kandidaattitutkielman, niin kuin meidän kandidaattitutkielmien yhteydessä nyt sitten varmaan on jotakin tuolta kartoittava kuvaileva sieltä akselilta, eli pyritään luomaan sitä karttaa siitä tutkimusalueesta tämmöisen kirjallisuuskartoituksen keino, niin silloin se on varmaan niin kuin tuolla kartoitus kautta kuvaileva sillä kohdilla noin suurin piirtein. Että tämähän nyt ei ole mikään tämmöinen absoluuttinen, ja monesti tutkimus voi olla vähän niin kuin useita noista, ja tämä siinä mielessä nyt limittyy ja lomittuu tämä taksonomia varmaan keskenään, mutta tämä on karkeasti, niin tuommoinen luokittelu nyt on olemassa, ja minusta aika hyvinkin kuvaa tutkimusta yleisesti, minkä tyyppisiä tutkimuksia on olemassa, ja niin kuin tuommoisen kommentin nyt oli vielä tuohon itse tulkinnut ja laittanut, että tämmöisessä kartoittavassa tutkimuksessa tavallaan aika harvoin on niin kuin väite, jota yritetään sitten todistaa, eikö vaan, että jos me halutaan ennustaa, että vaikka syömällä tämmöistä lääkettä, niin ihminen paranee taudista X, niin silloinhan me väitetään niin, että tämä lääke aiheuttaa sen tietynlaisen ennusteen, ja silloin se meidän tutkimus pyrkii argumentoimaan siihen suuntaan, että okei, meillä on tämmöinen testiasetelma, jossa meillä on koeryhmä ja kontrolliryhmä, ja tällä perusteella näyttäisi siltä, että tämä väite pitää paikkansa, jolloin silloin se tämän tyyppinen tutkimus, missä on tämmöinen koeasetelma, pyrkii ennustamaan jotain toimintaa, tai pyrkii ennustamaan, että jonkun toiminnan seurauksena tapahtuu jotakin, mutta sitten taas, jos mennään tuonne niin kuin ylöspäin tässä listassa, niin siinä harvoin tämmöisessä kartoittavassa tutkimuksessa mitään sinänsä väitettä on, että me väitettäisiin siitä vaikkapa siitä meidän tutkittavasta kirjallisuusalueesta jotakin ja pyrittäisiin niin kuin todistamaan se, että tavallaan se ei ole niin oleellista. Et siinä mielessä, jos ajatellaan yleisesti niin kuin tämmöistä tutkimuksen rakennetta ja miten sitä kirjoitetaan sinne tutkimussuunnitelmaan, niin tämmöisessä kirjallisuuskartoituksessa harvoin on mitään semmoista väitettä, jota pyritään todistamaan. Joo. Vielä ehkä niin kuin haluan sanoa tästä niin kuin yleisesti tutkimuksen tekemisestä liittyen tuohon listaan, että tämähän ei ole siis siinä mielessä nyt mikään arvotus, eli että nelonen olisi arvokkaampi kuin ykkönen, eli tämä on vain nyt tämmöinen taksonomia ja siinä mielessä erottelua siitä, että minkä tyyppisiä tutkimuksia ylipäätään tehdään, ja ehkä se niin kuin voi olla totta, että tuommoisen ennustavan tutkimuksen siihen tekemiseen niin kuin saattaa liittyä enemmän työtä. Eli voi olla niin, että jos me tämmöinen koejärjestely tehdään, varsinkin jos siihen liittyy ihmisiä, niin sehän voi olla hyvin työläs tehdä, ja niiden ihmisten keräileminen ja satunnaisotannan asettaminen voi olla kovin työlästä, kun taas sitten tämmöinen kartoittava tutkimus, jossa esimerkiksi tehdään kirjallisuuskartoitus, niin ei välttämättä ole kiinni mistään muusta kuin sen tutkijan omista aikatauluista ja siitä, että hän niin kuin tekee sen työn yksin. Okei, siinä voi olla ryhmä, joka yhdessä sitten tekee sitä kartoitustyötä, mutta et siinä mielessä ne on vain niin luonteeltaan erilaisia, ei välttämättä, eikä todellakaan tarkoita sitä, että toisen tyyppinen tutkimus olisi jotenkin arvokkaampaa kuin toinen. Hyvä. Kysykää vaan tosiaan siellä chatissa, jos tulee, ja mikkiäkin toki saa avata, jos haluatte kysäistä tässä lomassa, että en ollenkaan todellakaan pane sitä pahakseni. No sitten mennään vielä eteenpäin tässä tarkoituksessa, eli käsiteltiin äsken tuota mitä kysymystä, mutta sitten myöskin on hyvä vastata siihen miksi kysymykseen, ja se niin kuin viittaa siihen niin, että mitä uutuusarvoa se tutkimus tuo sille tutkimusalueelle. Ja nyt niin kuin heti haluan niin kuin tässä tässä niin kuin korostaa sitä niin, että tämmöisessä kandidaatin tutkielmassa niin kuin tietysti harjoitellaan sitä menetelmän käyttöä ja semmoinen väite, että nyt tämä kirjallisuuskartoitus tehdään, koska vastaavaa ei ole koskaan aikaisemmin tehty, niin se on ehkä turhan rohkea eikä niin kuin kannata siihen lähteä. Eli siinä mielessä tuo miksi-kysymys nyt ei ehkä tässä meidän tilanteessa ole niin oleellinen, mutta että nyt niin kuin viittaan tavallaan yleisesti tutkimuksen tekemiseen myöskin tässä näin, että on hyvä tuoda esiin kuitenkin se uutuusarvo siitä, että miksi tämmöistä tutkimusta tehdään, koska jos vaikka on miljoona kertaa tehty jo sama tutkimus, niin herää kysymys, että onko se oikeasti enää tarpeen ja onko järkevää yhteiskunnan resursseja sitten tuhlata sellaiseen, mutta että se on niin kuin hyvä sen tutkijan pystyä pohtimaan sitä, että mikä on se tarve ja syy juuri tälle tutkimukselle, ja tässä niin kuin kannattaa siinä omassa kandidaatin tutkimassa myöskin pyrkiä niin kuin sitä argumentoimaan, ja niin kuin vaikka sanoa niin, että juuri tästä alueesta tai vaikka tällä aikavälillä olevaa kirjallisuutta on tutkittu vähemmän, taikka niin, että se edellinen vastaava kartoitus on oman tutkimuksen mukaan tehty niin kuin useita vuosia sitten ja siinä mielessä ajankohtaista tai jotain muuta vastaavaa. Eli pyrkiä tuossakin sitten harjoittelemaan sitä, että mistä se syy voisi löytyä. No okei, no sitten mennään tähän miten kysymykseen, eli tutkimusstrategiaan ja tutkimusmenetelmään, ja tässä kanditutkielman tapauksessa vastaus tietysti tähän on hyvin helppo, eli meillä kaikki tässä tietotekniikan kandidaattiohjelmassa tekee tietysti siellä kirjallisuuskartoitusmenetelmällä sen oman tutkielmansa, mutta se pitää tutkimussuunnitelmassa aina yleensä kuitenkin pystyä kommunikoimaan, että mikä on se tutkimusmenetelmä, jota mä tulen käyttämään, onko se kyselytutkimus, onko se koeasetelma, niin kuin äsken kuvailin, koeryhmää ja kontrolliryhmää, tai onko se kenties joku case-tutkimus, jossa otetaan vaikka yksi organisaatio ja lähdetään sieltä hyvin jotenkin tarkalla kammalla penkomaan, että minkälaista IT-systeemiä he ovat ottaneet vaikka käyttöön ja miten se on siellä mennyt, eli tämmöisiä tutkimusstrategiaan ja tutkimusmenetelmään liittyviä kysymyksiä siinä tutkimussuunnitelmassa tulee myöskin sitten pystyä käymään läpi. Ja. No sitten siitä lukijasta riippuen, eli toki niin kuin tutkimussuunnitelma, se, että mihin se tutkimussuunnitelma tehdään, tehdäänkö me se vaikka IT-tiedekunnalle tohtoriopintoja varten tai tehdäänkö me se jollekin säätiölle apurahahakemusta varten vai tehdäänkö me se Suomen Akatemialle apurahaa tai tutkijarahoitushakemusta varten tai johonkin muuhun vastaavaan, niin aina siitä lukijasta riippuen sitten pitää pystyä myöskin vastaamaan mahdollisesti jonkin muihin kysymyksiin, kuten esimerkiksi, että millä aikajänteellä tämä tutkimus tehdään. Eli jos me haetaan rahoitusta meidän tutkimukselle, niin silloin pitää pystyä sanomaan, että kestääkö tämä meidän tutkimus 1, 5 vuotta vai 10 vuotta. Ja se niin kuin vaikuttaa huomattavasti tietysti siihen, että miten innokkaita joku rahoittaja on rahoittamaan meidän tutkimusta. No tässä kandidaatin tutkielman tapauksessa ei tietysti tarvitse vastata siihen milloin, tai voi sen toki sinne kirjoittaa auki, mutta että se vastaus on tietysti, että se tehdään tässä kevään mittaan. Ja edelleen viittaa niin kuin yleisesti tutkimuksen tekemiseen, että kenelle se tutkimus tehdään, johon voi liittyä sitten se, että missä ikään kuin julkaisufoorumissa, eli tieteellisessä lehdessä sitten se lopullinen tutkimus tullaan julkaisemaan. Voi olla hyvinkin oleellista, että minkä, ikään kuin minkä tasoisessa julkaisussa, tai mihin tason tähdätään, ja siinä mielessä voidaan niin kuin miettiä sitä, että minkä tasoisesta tutkimuksesta on kysymys. Samoin tuo missä, että onko kyseessä vaikkapa paikallinen vai valtakunnallinen tutkimus vai jopa kansainvälinen. No sitten vielä niin tavallaan yleisellä tasolla tästä tutkimussuunnitelman sisällöstä, että mitä sisältöä, mitä tekstiä sinne kirjoitetaan ennen kuin mennään siihen varsinaiseen rakenteeseen, niin sun tulee kertoa siinä, että mikä on sen sun tutkimuksen rajaus, eli minkälaisia näkökulmia sä haluat sieltä kirjallisuudesta ottaa esiin. Ja tämä on tosi keskeinen asia, tämä rajaus, että me ei oikein voida missään tutkimuksessa kertoa kaikesta asioista kaikkea, vaan me joudutaan tekemään rajauksia, ja siinä mielessä olisi tosi tärkeää, että siinä tutkimussuunnitelmavaiheessa jo pystyt ikään kuin mahdollisimman tarkalla tasolla sanomaan, että mä tarkastelen nimenomaan tämän tyylisiä tutkimuksia, tämän tyylisiä artikkeleita sieltä kirjallisuudesta, mutta näitä ei tarkastella koskaan. Ja silloin se helpottaa sitä hakusana työtä ja siellä Google Scholarissa penkomista, kun sä pystyt sanomaan, että tämä on se rajaus ja tähän mä erityisesti paneudun ja noita ei sitten, noista ei olla niin kiinnostuneita. Ja ehkä niin kuin jos miettii yleisesti omaa historiaa, niin monesti niin kuin opiskelijat ovat ehkä saattaneet tehdä sellaisen rajauksen, että keskitytään vain sellaisiin artikkeleihin, joissa on tehty esimerkiksi empiiristä työtä, eli on oikeasti ollut siinä alkuperäisessä artikkelissa joku empiirinen asetelma, eli on laitettu vaikka ihmiskoe tai kyselty ihmisiltä jotain tai tehty haastattelututkimus. Eli tämä on aika helppo rajaus siinä mielessä niin, että rajataan pois sellaiset artikkelit, joissa ikään kuin on vain tehty joku teoretisointi ilman empiiristä koetta, taikka tutkittu tai kehitetty joku järjestelmä, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, että itsellä tehdään paljon tämmöistä niin kuin konstruktiivista työtä, eli kehitetään softaa ja sitten tehdään mittauksia. Ja jos tällainen nyt sitten ajateltaisiin, että se ei olisi empiirinen työ, no tavallaan se voi olla empiirinen työ, mutta jos nyt ajateltaisiin niin, että se ei olisi empiirinen työ, niin silloin sekin olisi helppo rajata sitten tämmöistä pois. Taikka voidaan tehdä toisinpäin, eli rajataan mukaan luettavien artikkeleiden joukkoon vain sellaiset artikkelit, joissa on tehty tällaista kehitystyötä, että oikeasti kehitetty softaa ja mitattu, että mitä siinä tapahtuu. Eli tämän, niin kuin tämän artikkelin tai sen tutkimuksen, jos palataan niin kuin tänne näin, niin tavallaan tällä akselilla, jos mennään, niin valitaan sieltä niin kuin yksi vaikkapa ennustava kategoria, niin tavallaan voi olla aika helppokin sitten tehdä sitä rajausta. No mä en nyt sano niin, että tämä on ainoa tapa tehdä sitä rajausta, että muitakin tapoja on, ja ne sisällölliset rajaukset on tietysti aina hankalampia, että minkä sisältöisiä artikkeleita me valitaan siihen meidän työhön, ja mitkä sisällöt sitten rajataan pois. Se on se hankalampi kysymys, ja siitä sitten voi olla hyvä keskustella ohjaajankin kanssa, että olisiko tämmöinen sisältörajaus sitten siinä mun kartoituksessa hyvä idea. Että se voi olla tosiaan kahden tai useamman aihepiirin risteyskohta, jolloin voi olla vähän helpompaa sitten miettiä, taikka sitten se voi olla tämmöinen näkökulma, että onko se tekninen näkökulma versus inhimillinen näkökulma. Et jos vaikkapa on tutkittu esimerkiksi sanotaan oppimisympäristöjen toimintaa, niin siinä tietysti voidaan miettiä, että onko siinä oppimisympäristössä joku tekninen aspekti, jota siinä paperissa on tutkittu, ja vai halutaanko sitten katsoa asian inhimillisestä näkökulmasta, eli vaikkapa niiden oppijoiden tai käyttäjien näkökulmasta, ja silloin on niin kuin hyvin erilaiset näkökulmat kyseessä. Että molempia näistä ei varmaan kannata kirjallisuuskartoituksessa tehdä, että kartoittaisi sekä teknisiä aspekteja että sitten näitä inhimillisiä aspekteja, vaan kannattaa valita toinen, jolloin se pohdinta sitten siitä kirjallisuuden tutkimuksen tuloksista on huomattavasti helpompaa. No tuo kakkoskohta, että miten sinun tutkimuksesi eroaa, niin tästä nyt vähän jo sivusinkin tuota aikaisemmin, että sitä uutuusarvoa voi tämmöisessä kandidaatin tutkielman kokoisissa töissä olla pikkusen hankalaa argumentoida, mutta että ilman muuta sitä kannattaa harjoitella ja pyrkiä sitäkin sinne kirjoittamaan auki. No tärkeä pointti on se, että siitä sun rajaamasta aiheesta tulee löytyä akateemista lähdeaineistoa, että on vähän turha lähteä tekemään kirjallisuuskartoitusta, jos pistät Google Scholarin hakusanat ja sitten sulta löytyy 10 paperia, joista 5 ei liity mitenkään aiheeseen. Et kyllä se kannattaa se aihe kuitenkin valita niin, että kun kohta tullaan siihen alustavaan kirjallisuuden kartoittamiseen, niin pystyt sanomaan niin, että tästä löytyy kuitenkin runsaasti aineistoa, josta voit sitten valita niitä sun mielenkiinnon kohteena olevia ja jollain perusteella sitten niitä relevantteja artikkeleita siihen sun kartoitukseen. Ja noin nyrkkisääntönähän tässä nyt on ollut, että semmoisia pari 30, nyt en muista, mainitsiko Tytti siinä ihan ensimmäisellä luennolla, niin jonkun absoluuttisen määrän tuosta lähteiden määrästä, mutta siis noin karkeasti sanottuna niin kuin semmoinen 20-30 lähdettä varmaan on semmoinen hyvä määrä. Toki voi olla enemmänkin. Sitten jos mennään 50, niin voi miettiä, että onko jo liian isokin työ. Mutta että niin kuin joka tapauksessa niin siitä pitää kuitenkin relevantteja, eli aiheeseen sopivia akateemisia, eli tieteellisiä lähdeartikkeleita löytyä. Ja siitä, mitä tieteellinen lähdeartikkeli tarkoittaa, niin muistaakseni onkin ollut teillä aikaisemmin jo puhetta siinä Raja-Hongan luennolla, että voitte palata tarvittaessa siihen sitten. Okei, no miten ajattelit tutkimuksia toteuttaa, että nyt vähän jo tuossa aikaisemmilla slaideilla käsiteltiinkin, liittyy siihen miten kysymykseen ja meillä se tietysti tässä on helppo, kun se on kirjoituskartoitus. No, laitoin tuohon tuollaisen hienon tekoälyllä luodun kuvan. Siis, nyt olen tässä kertonut niin, että mitä sinne sisällöllisesti sinne tutkimussuunnitelmaan kirjoitetaan ja kohta näytän mallirakenteenkin. Ja nyt on kuitenkin niin kuin tärkeää huomata se, että tämähän ei ole nyt mikään semmoinen valmis, tai otetaan nyt uudestaan, eli tutkimussuunnitelman ei ole mikään valmis lomake, johon täytetään niin kuin aukot, vaan tutkimus yleensä ja usein on kuitenkin asia, joka on jossain määrin siellä tieteen ja taiteen välimaastossa. Eli kun me luodaan uutta tutkimusta, niin me mennään jossain mielessä sinne uusille hangille, jossa ei välttämättä ole kovin kummosia latuja vielä olemassa. Ja siinä mielessä me ei aina niin kuin välttämättä tiedetä sitä, että mitä tässä oikeastaan tulee tapahtumaan. Ja tavallaan voi olla mahdotontakin siinä mielessä sanoa niin, että tutkimussuunnitelman tulisi aina olla tällainen, koska jokainen tutkimus kuitenkin on yksilöllinen. Ja tässä mielessä niin kuin pyrin välttämään myöskin sellaista niin, että tehkää kaikki näin, koska se sitten saattaa noin yleisesti ottaa niin kuin olla vähän väärä kuva tutkimuksesta. Että kyllä tämä tutkimussuunnitelmakin on kuitenkin kirjoitelma, ja siinä on meillä tämä tietty muoto, jota niin kuin pyritään noudattamaan ja pyritään ehkä niin kuin ohjauksenkin helpottamiseksi teille antamaan sitä muotoa ja pohjaa ja lähtökohtia, mutta että kuitenkin se luovuus on toivottavaa kuitenkin samaan aikaan muistaen ne tietyt tieteen tekemisen standardit, kuten esimerkiksi lähdeviittaukset ja hyvä kirjoitustyyli ja näin poispäin. Mutta että silleen kuitenkin kannattaa sitten ajatella kuitenkin niin, että tässä ollaan tekemässä aina jotakin pikkusen uutta, ja siinä mielessä se oma luovuus on myöskin toivottava. No niin, ei ole kysymyksiä tullut, niin mennään nyt tuohon konkreettiseen rakenteeseen seuraavaksi, ja otan tuosta mun muistiinpanotkin nyt esiin. Eli tässä nyt tämä perusrakenne on, ja ensimmäisenä yleensä tutkimussuunnitelmassa on hyvä olla johdanto, ja sen jälkeen tämmöinen kirjallisuuskartoitus tai vaihtoehtoisesti se oman pääkäsitteen nimi. Tullaan kohta siihen, että mitä se voisi olla. Ja sitten kolmantena tutkimusaihe tai tutkimuskysymys, tutkimusmenetelmä, johtopäätöksiä, lähdeluettelu. Nämä nyt tietysti voi olla ja on hyvä olla sitten omia lukujaan, eli kun kirjoitatte siellä LaTeX-järjestelmässä nyt sitä PDF-dokumenttia, niin näistä tulee sitten jokaisesta oma chapteri. Okei, no nyt mennään sitten tähän niin kuin konkreettiseen sisältöön, eli kun mennään sinne johdantoon, eli aivan se ensimmäinen luku siinä tutkimussuunnitelmassa, niin se on tavallaan kandidaatin tutkielmassa yhteenveto näistä myöhemmistä luvuista. Et yleisesti tutkimuksessa se johdanto on näyteikkuna tutkimuksen, nyt tuo viimeinen bulletti tuosta, niin yleisesti ottaen, että siinä mielessä se antaa teille tai antaa sille lukijalle semmoisen yleiskuvan siitä, että mitä tässä oikeastaan on tulossa. Ja tavallaan toimii vähän niin kuin myöskin myyntipuheena, että hei, kannattaako tätä työtä lukea vai ei. Eli siinä mielessä siihen kannattaa panostaa huolellisesti. Mutta tässä kandidaatin tutkielmassa se merkitys niin kuin suunnitelman vaiheessa kuitenkin on sellainen niin, että on tavallaan tiivistelmä siitä, että mitä tähän aiheeseen liittyy, eli sitä taustaa vähän, mitä tutkitaan, miksi tutkitaan, miten tutkitaan. Eli tavallaan niitä asioita, joita siinä samaisessa suunnitelmassa myöhemmin kerrotaan. Pituudellahan tässä nyt ei niin kuin ruveta silleen keulimaan, että tämä on muutamia tekstikappaleita, että sivu aivan maksimissaan. Voi olla hyödyllistä kirjoittaa johdanto aivan viimeisenä. Mulla on itselläni ollut semmoinen tyyli niin, että mä kirjoitan aina omat suunnitelmat ja omat tutkimusartikkelini aina sillä tavalla, että tämä johdanto on viimeisenä. Mä tiedän sitten kollegoita, jotka kirjoittaa johdannon aina ensimmäisenä, koska sitten se voi taas kirkastaa niin kuin omia ajatuksia suhteessa siihen menetelmään ja suhteessa tuloksiin ja niin edelleen. Mutta ehkä maku asia, mutta itse tykkään kirjoittaa viimeisenä. No sitten se suunnitelman toinen luku, eli kirjallisuuskartoitus otsikolla oleva luku, niin on sitä tutkimuksen taustaa. Eli sinne sitten kirjoitetaan niitä käsitteitä ja tavallaan sitä, että mitkä on ne asiat, jotka siihen juuri sun tutkimukseen liittyy. Ja kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin ne keskeiset käsitteet voi olla abstrakteja tai ne voi olla konkreettia. Ne voi olla jotain matemaattisia malleja tai ne voi olla sitten vaikkapa, että ohjelmoinnin opetus jossain ohjelmointi-1-kurssilla. Ja näiden tutkimuksen kannalta keskeisten käsitteiden tehtävän on johdattaa se lukijakartalle, että missä liikutaan, mikä on se kehys, missä toimitaan. Ja linkit, tehtävänä on niin kuin linkittää se oma tutkimus siihen olemassa olevaan tutkimukseen ja sieltä nousevaan tutkimusmielenkiintoon ja toisaalta myöskin niin kuin vakuuttaa se lukija siitä, että kyllä tämä kirjoittaja näyttäisi tietävän, mistä hän puhuu, että hän on pystynyt siihen niin kuin keräilemään niitä keskeisiä lähteitä ja siinä mielessä niin kuin saavuttaa myöskin uskottavuutta sen lukijan silmissä. No, nyt tässä tutkimussuunnitelmavaiheessa niin tietysti niin kuin muutamia semmoisia keskeisiä lähteitä olisi sinne kirjallisuuskartoitukseen hyvä nostaa, jotta sä saat niin kuin varmuutta itse siitä, että tällä tutkimuksella on merkitystä, sä saat varmuutta siitä, että sä oot tutkimassa jotakin, josta oikeasti kirjallisuutta löytyy, ja sitten niin kuin pinpointtaat sekä itsellesi että sille no, ohjaajalle tässä tapauksessa niin myöskin niitä keskeisiä käsitteitä, että tiedetään puoli ja toisin, että tavallaan, että missä se keskustelu velloo ja mitä ollaan oikeastaan tutkimassa. No, tuossa niin tosiaan se luvun nimi voi olla siis kirjallisuuskartoitus, mikä on hyvin tyypillistä tutkimuksissa yleensä, että puhutaan, että tämän kakkosluvun otsikon englanniksi related work tai jotain vastaavaa. Mutta se voi aivan hyvin olla myöskin sen sun tutkimuksen kannalta tai sen aiheen kannalta kaikista keskeisin käsite. Eli tuossa esimerkki yhdestä aikaisemmasta kandidaatitutkielmasta, jonka otsikko oli atomien kemiallisen luonteen kuvaaminen tietokonesimulaation avulla, niin oli hyvin luontevaa, että tämän kakkosluvun otsikko oli otsikoltaan elektronin rakennesimulaatiot. En itse ymmärrä näistä mitään, mutta joka tapauksessa niin siellä on kuitenkin ton otsikon alle sitten oli luontevaa kirjoittaa niitä noihin simulaatioihin liittyviä keskeisiä käsitteitä, jotka sitten tavallaan tuo lisätietoa siitä, että mitä tässä oikeastaan ollaan tutkimassa. No sitten luvussa 3, niin jonka otsikko on tutkimusaihe tai tutkimuskysymys, ei siis se otsikko voi olla jompi kumpi, mun mielestä oikeastaan kumpi vaan, tutkimuskysymys se yleensä on, research question englanniksi, mutta aivan hyvin se voi olla myöskin tutkimusaihe. Eli jompikumpi noista, niin kuvataan se, että mitä itse asiassa juuri sinä tutkit. Eli nyt näiden johdanto ja sitten se kakkosluvun tavoite on ikään kuin tuoda se lukija sille kartalle, johdatella juuri tähän kolmoslukuun, jossa sitten ikään kuin pistetään verhot auki ja paljastetaan, että mitä tässä oikeastaan ollaankaan tutkimassa. Ja rajataan se oma näkökulma, eli otetaan se ohut slice siitä kaikesta tutkimusmaailmasta ja päätetään, että toi on se ohut siipale, jota minä juuri tässä alan tutkimaan. Empiirisissä töissä, jota nyt ei tässä tehdä, mutta empiirisissä töissä esitetään usein hypoteesi. Eli sanotaan niin, että ikään kuin arvataan niin, että nyt me asetetaan tämmöinen hypoteesi, että jos tehdään näin, niin tapahtuu näin. Ja sitten sitä lähdetään testaamaan eri tavoilla. Se voi olla tilastollinen testi tai se voi olla joku laadullinen tutkimus. Mutta tämä hypoteesin esittäminenkään ei empiirisessä työssäkään välttämättä ole pakollista, mutta että usein näin kuitenkin esitetään. No näissä meidän kirjallisuuskartoitustyyppisissä töissä niin semmoinen hypoteesin asettaminen ei ole tarpeen, eli se tutkimuskysymys voi olla sitten jotakin tyyliin, että mikä on aiheen X tutkimuksen nykytila. Eli semmoinen voi olla se tutkimuskysymys. No nyt kun tässä ei olla tekemässä systemaattista kirjallisuuskartoitusta, niin tavallaan tuollainenkin tutkimuskysymys voi olla aavistuksen liikaa luvattu, että pitää niin kuin miettiä tarkasti, että mitä voidaan sille lukijalle luvata, että voidaanko me luvata niin, että me tutkitaan tämän tutkimuksen alueen nykytilaa vai sanotaanko vaan, että tutkitaan vaikka funktionaalisen ohjelmointiparadigman käyttöä ohjelmointi-1-kurssilla, jotenkin näin, että tavallaan ei luvata tutkivamme sitä koko tutkimusalueen nykytilaa, vaan vain vähän niin kuin osaa siitä. Et siinä kannattaa olla sanoituksessa sitten tarkka. Ja tietysti tutkimuskysymys tulee asettaa sillä tavalla, että me voidaan oikeasti niillä meidän tuloksilla sitten pystyä myöskin vastaamaan siihen itse asettamamme tutkimuskysymykseen. Eli tässä ei saa olla niin kuin, sitä ei saa rajata liikaa, että tavallaan jos se vastaus on, että kyllä tai ei, niin sitten se voi olla vähän turhan tiukkaankin rajattu kysymys, mutta sitten se kysymys ei saa olla myöskään niin lavea ja leveä ja umpimähkäinen tai abstrakti, että sitten siihen voi vähän niin kuin vastata mitä vaan, ja sitten se on, että ehtiinpä miten se tutkimus vaan, niin me voidaan vastata siihen kysymykseen, että sekään ei ole oikein hyvä. Eli vähän nyt oikeastaan tässä jo referoin Hirsijärven esittämiä perusvirheitä, joita tutkimuskysymyksessä voidaan tehdä, että se tutkimusongelma voi olla liian laaja. No toinen ongelma, mitä hän tuossa argumentoi, niin on se, että se ei olekaan tämmöinen oikeastaan tieteellinen kysymys ollenkaan, vaan on ehkä enemmän tämmöinen joku arkipäivän ongelma, johon ei välttämättä sitten voi tieteellisin menetelmin vastatakaan. Eli olikohan mulla nyt tässä jotain esimerkkiä siihen, en tiedä oliko mulla sen kummempaa esimerkkiä, mutta että on niin kuin hyvä kuitenkin erottaa sitten se, että mikä on semmoinen kysymys, johon voidaan näillä menetelmillä, joita tieteessä ylipäätään on käytettävissä, niin vastata ja mihin ei. Että varmaan aika paljon on semmoisia tavallaan arkisia kysymyksiä, joihin liittyy niin paljon erilaisia muuttuja, että sitä ei niin kuin kerta kaikkiaan vaan sitten oikein pystykään tieteellisesti tutkimaankaan. Että sanotaan, että miten, no joo, ehkä mietin tässä, että voiko niin kuin johonkin poliittiseen suuntautuneisuuteen niin kuin vaikuttavat tekijät. Ehkä se voi olla joku semmoinen asia, johon voi jopa tutkimuskysymyksiä esittää, mutta varmaan siinä on niin paljon erilaisia muuttuja liittyen ympäristöön ja kasvutekijöihin ja ehkä muihinkin, että voi olla vaikea sitten sanoa, että onko kysymys niin kuin tämmöistä arkisesta ongelmasta, johon ei oikein voi sitten tieteellisesti vastata, vaiko eikö. No joo. Mä ehkä tohon niin kuin vielä sanon, tutkimuskysymykseen liittyen, että joskus voi käydä niinkin, että me asetetaan tutkimussuunnitelmavaiheessa joku tutkimuskysymys, ja sitten huomataan myöhemmin niin, että me itse asiassa ei aivan tohon alunperäiseen tutkimuskysymykseen pystyttykään vastaamaan, vaan me vastattiin vähän eri asiaan. Ja tämä on itse asiassa aika yleistä. Mä en tiedä, onko se mitenkään välttämättä huono asia. Tietysti tutkijan itsensä kannalta se voi olla vähän ahdistavaa, jos huomaa tutkimuksen tekemisen jälkeen, että hei, itse asiassa tuo kysymys, jonka mä vuosi tai kaksi sitten asetin, kun mä aloitin tekemään tätä tutkimusta tai puoli vuotta sitten, itse asiassa mä en vastaakaan siihen, vaan mä vastaan vähän eri asiaan. Ja silloin siinä tilanteessa voi olla sitten niin, että joudutaan sitä tutkimuskysymystä ikään kuin säätämään vähän jälkeenpäin, ja se on ihan tavallaan ok, anteeksi pieni hetki. No niin, anteeksi, pieni keskeytys. Eli joudutaan sitä tutkimuskysymystä mahdollisesti säätämään, ja se on ihan näissä kandidaattitutkielmissakin ok, että jos käy sillä tavalla, että huomataan niin, että kartoitettu kirjallisuus itse asiassa vastaakin vähän erilaiseen kysymykseen kuin mitä tutkimussuunnitelmassa asetettiin, niin se on ihan ok. Jos ette kerro kellekään, niin mä voin paljastaa niin, että esimerkiksi mun henkilökohtaisen väitöskirjan otsikon niin kuin tarkka tutkimuskysymyssanoitus niin kuin päätettiin ohjaajan kanssa vasta pari päivää ennen esitarkastuksen lähettämistä. Okei, siihen tehtiin vain pieniä korjauksia, mutta joka tapauksessa niin kuin kyllä sitä säätämistä voidaan tehdä, ja silleen niin se ei ole todellakaan mitenkään ennenkuulumatonta. Hyvä. No sitten nelosluku olisi tarkoitus olla tutkimusmenetelmäluku, ja niin kuin nyt olen muutamaan kertaan sanonut, niin tässä se on tietysti aika helppo, mutta että hyvä olisi tässä suunnitelmavaiheessa jo myöskin kertoa se, että mikä on se suunniteltu hakuprosessi. Eli sen lisäksi, että kerrotte siinä, että tässä tehdään kirjallisuuskartoitus, joka on tavallaan luonteeltaan tämmöinen ei-systemaattinen, niin sen lisäksi kertoa myöskin niin, että mitä hakukoneita sä aiot siinä tutkimuksessa käyttää, meetkö Google Scholarilla vai käytätkö kenties jotain muuta. Mä en ole ihan varma, onko opiskelijoille vielä se Scopus käytössä. Itse olen käyttänyt Scopusta historiallisesti aika paljonkin, ja se on tosi hyvä hakukone mun mielestä, koska siinä pystyy tekemään tosi monenlaisia rajauksia, mitä ei Google Scholarissa pysty tekemään. Ja Google Scholari sitten etuna on taas se, että sieltä tulee tosi paljon sitä materiaalia, mutta niin kuin sanottu, niin haittapuolena on se, että siinä rajausmahdollisuudet on vähän huonommat. Ja Google Scholarista tuppaa sitten tulemaan tuloksina myöskin jonkun verran muuta kuin muitakin kuin pelkästään tieteellisiä artikkeleita, että sieltä voi tulla jotain blogikirjoituksia ja vastaavaa. Mutta että joka tapauksessa niin voisit sen sinne laittaa, eli mitä hakusanoja aiot käyttää alustavasti ja mitä hakukoneita aiot käyttää alustavasti. Ja siinä mielessä se hakuprosessin esittely tässä kohtaa niin olisi tosi toivottavaa. Ja tuossa tulikin sanottu, eli hakusanat, hakukoneet ja Google Scholarin käyttöä, kun opettelette tuossa noin, niin siellä pystyy sitten näitä lainausmerkkejä käyttämään ja muita operaattoreita sitten niiden hakutulosten rajaamiseksi, eli niitä kannattaa harjoitella, että miten niiden käyttäminen vaikuttaa niiden hakutulosten määrään ja relevanssiin. No, jos taas otetaan hieman askelta ikään kuin ylemmälle tasolle, niin muun tyyppisissä tutkielmissa, esimerkiksi jos on kyseessä vaikka empiirinen gradu tai sitten joku ihan tohtoritutkimus, niin voi olla tosi hyödyllistä ja suorastaan vaadittuakin kuvata sitä tutkimusstrategiat, millä lähdetään sitä tutkimusta tekemään. Ja tämä on hieman eri asia kuin tutkimusmenetelmä. Eli tutkimusstrategialla tarkoitetaan ikään kuin sitä, että miten me lähestytään koko sitä meidän tutkimuskysymystä ja tutkimusmenetelmää. Eli lähdetäänkö me, onko se meidän strategia se, että me otetaan vaikka ne kaksi ihmisryhmää, laitetaan toinen koeryhmäksi ja toinen kontrolliryhmäksi, vai otetaanko me strategiaksi se, että me lähetetään kyselylomakkeita suurelle joukolle ihmisiä, vai otetaanko me joku yksi organisaatio. Eli tämä on tavallaan hyvin erilainen tapa niin kuin tehdä tutkimusta kaiken kaikkiaan, ja siksi puhutaan tutkimusstrategiasta. Ja tutkimusmenetelmällä sitten viitataan niin kuin tarkempaan menetelmään siitä, että miten siellä, että sitten kun on valittu vaikka survey, eli tämmöinen kyselytutkimus, niin tutkitaanko me sitä niitä saatuja vastauksia sitten laadullisesti vai määrällisesti, eli otetaanko me se koko iso nippu niitä vastauksia ja ajetaan ne jonkun koneoppimisalgoritmin läpi ja koitetaan saada sieltä esiin piirteitä niistä vastauksista, vai luetaanko me ne laadullisesti läpi ne avoimet vastaukset ja sitten koitetaan löytää niistä jotain tämmöisiä patterneja tai kuvioita tavallaan silmällä lukemalla. Eli se voisi niinku viitata sitten siihen tutkimusmenetelmään enemmänkin kuin tämä tutkimusstrategia viittaa sitten tämmöiseen niin kuin yleisempään tapaan toteuttaa se tutkimus. No joo, mutta tämä ei nyt koske näitä tutkimusmenetelmäasioita niin kuin tässä kandiseminaarivaiheessa vielä. Hyvä. No sitten luku 5, eli tutkimuksen merkitys. Oliko se samalla nimellä tullut aikaisemmin? Palataanpa sitten hetkeksi. Joo, johtopäätökset näköjään. Tuossa mä oon vähän näköjään sekoillut noiden lukujen nimien kanssa. Eli johtopäätökset on ehkä nyt tässä kuvaavampi otsikko sille luvulle numero 5. Mä korjaan ton tuossa myöhemmin. Mutta sen luvun sisältö ja pointti on se, että tutkija arvioisi alustavasti tietysti tässä kohtaa, että millaisia tuloksia ja mitä uutta tieteellistä tietoa tutkimus pyrkii tuottamaan. Monesti käytetään semmoista hienoa sanaa kuin kontribuutio. Tutkijat tykkää käyttää näitä tosi hienoja sivistys sanoi. Ja tämä kontribuutio on mielestäni kiva. Ja se niin kuin kertoo siitä niin, että mikä se on se lisäarvo, jota se juuri sun tekemä tutkimus sille muulle tutkimukselle tuo. Että mitä lisää, mitä kenties ristiriitaista se tulee tuottamaan, ristiriitaista tietoa tai lisäystä tai aika vahvistusta siihen olemassa olevaan tietopohjaan. Muun tyyppisissä tutkielmissa voidaan keskustella myös menetelmällisestä kontribuutiosta. Eli sanotaan nyt, että vaikka jos sitä ohjelmoinnin opetusta olisi tutkittu hirveästi nyt vaikkapa juuri tämmöisellä empiirisellä kyselytutkimustyylillä menetelmällä tai strategialla, niin jos me nyt tehtäisiinkin sellainen tutkimus, joka olisi tämmöinen koeasetelma, että otetaan koeryhmä ja kontrolliryhmä, ja semmoista ei olisikaan aikaisemmin tehty, niin silloin voitaisiin puhua menetelmällisestä kontribuutiosta, eli menetelmällisestä lisäarvosta siihen, että vaikka sitä tutkimusta olisi vastaavasti tehty, mutta eri menetelmällä tai eri strategialla, niin nyt tehtäisikin sitten tämmöisellä koeasetelmalla, niin silloin voitaisiin puhua tämmöistä menetelmällisestä kontribuutiosta. No joo, ja sitten tyypillisesti hyvä on olla tutkimuksessa aina, sekä nyt tässä kandidaatin tutkielmassa, että myöskin sitten tutkimuksessa yleisesti, niin tämmöinen käytännöllinen merkitys, eli sen lisäksi, että mitä uutta tietoa se tuo sinne tutkimusalueelle, mitä mahdollista menetelmistä kontribuutiota sillä on, niin myöskin mitä käytännön merkitystä, eli onko näistä tutkimuksen tuloksista hyötyä kenties sille vaikka opettajalle, joka opettaa sitä Helmut-1-kurssia, taikka onko siitä hyötyä sille IT-firman johtajalle, joka koittaa pyörittää sitä ohjelmistobisnesfirmaa, tuottaako se hänelle lisäarvoa konkreettisesti, onko sille tutkimuksella lisäarvoa kenties niille koodareille, jotka sitä ohjelmistotyötä tekee, tai jotain muuta vastaavaa. Eli minkälaisia tämmöisiä ihan konkreettisia, tavallaan semmoisia niin kuin jokapäiväisiä merkityksiä sillä tutkimuksella voisi olla. Ja mun mielestä tämä on niin kuin aina hyvä laittaa sinne tutkimukseen mukaan, koska näitä tutkimuksia lukee kuitenkin aina monet muutkin kuin pelkät tutkijat, semmoiset niin sanottu normaalit ihmiset, ja sen takia tämmöiset käytännölliset merkitykset kommunikoi sitä tieteellisen tiedon merkitystä suurille yleisölle monesti hieman paremmin kuin sitten semmoiset vähän niin kuin tieteellisillä termeillä kirjoitetut tutkimuskontribuutiot. No sitten viimeisenä lähdeluettelo, ja tämä LaTeX-järjestelmä onneksi hoitaa sen lähdeluettelon automaattisesti, eli jos käytät niitä siellä Moodle-alueella olevien ohjeiden mukaisia LaTeX-asennuksia ja käytät sitä tutkielmapohjaa, niin lähdeluettelua ei tarvitse itse sitten tehdä. Että jos se BIP-tiedosto on vaan oikein sinne hahmoteltu, niin lähdeluettelo tulee automaattisesti. No tätä omaa suunnitelmaa on hyvä testata ja sitä voi testata siis monin eri tavoin, mutta yksi tämmöinen tapa testata on tämä tämmöinen niin sanottu 5V1H-menetelmä. Ja tämä ei ole nyt mikään tieteellinen menetelmä, vaan muutama tämmöinen niin kuin pikkukysymys, jolla sä voit testata, että vastaatko sä kysymykseen, että mitä tutkit, vastaatko sä kysymykseen, miksi tutkit, miten, milloin, kenelle ja missä. Ja niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin, niin nämä kenelle ja missä kysymykset, ja ehkä tuo milloinkin voi olla sellainen, mihin tässä kandidaatin tutkielmassa nyt ei välttämättä tarvitse vastata, ehkä mä voisin laittaa ne sulkuihin tuossa, niin tavallaan ei ole niin relevantteja nuo kysymykset nyt tässä kohtaa, mutta joka tapauksessa niin näiden kysymysten avulla sä voit testata sitä omaa tutkimussuunnitelmaa. Hyvä, kysymyksiä ei näytä tuolla tulleen, jotenka mennään eteenpäin. Eli nyt mä tuossa olen niin kuin käsitellyt sen varsinaisen tutkimussuunnitelman rakenteen, ja nyt mä ikään kuin pyrin vielä selittämään yleisesti tästä alustavasta kirjallisuuteen perehtymisestä ja mitä tukea se voi tarjota tuohon tutkimussuunnitelman tekemiseen. Eli siitä omasta tutkimussuunnitelmasta, tai jos lähdetään siitä niin, että se toi punainen pallero tuossa nyt niin kuin käsittää tavallaan ne kaikki tietyllä tutkimusalueella olevat tutkimusartikkelit, ja sitä me nyt lähdetään tässä kartoittamaan. Ja tämän kandidaatin tutkielman tehtävänä nyt olisi se tavallaan yksi semmoinen tosi tärkeä tavoite olisi se, että tunnistatte sieltä tutkimusalueelta, joka on voi olla tosi laaja, siis siellä voi olla satoja tuhansia artikkeleita, ja tietenkään kaikkia niitä voi kartoittaa, niin se, mitä olisi hyvä oppia ja havaita, on kaksi asiaa, eli tämmöisiä kultahippuja. Mä oon nyt laittanut tai yrittänyt niitä tuommoisilla, tiedän näyttääkö tuo enemmän ja ruskelta pökää. No joo, mutta jo, ajatellaan nyt, että nuo voisi olla kultahippuja, ja sitten toisaalta siellä voisi olla tuommoisia aukkoja. Nämä kultahiput olisi nyt niitä keskeisiä lähteitä, tavallaan semmoisia asioita, joihin moni tutkija viittaa, joka on indikaattori siitä, että nämä, siis sanotaan näin, monesti indikaattori siitä, että ne on jollain tavalla tärkeitä lähteitä. Joskus voi kyllä olla niin, että joku asia tai lähde, johon monesti viitataan, ei välttämättä todellakaan mitenkään tärkeä tai keskeinen, mutta sillä voi olla joku muu syy, miksi siihen viitataan usein, ja se voi olla esimerkiksi sellainen, että se on ensimmäisenä kertonut jostain aiheesta, ja myöhemmin voi olla julkaistu jotain tosi paljon tärkeämpiäkin lähteitä, mutta yleensä se ensimmäinen, joka julkaisee jostakin aiheesta X jonkun pitkän artikkelin, niin sitten saavuttaa jossain mielessä semmoisen statuksen. Ja no joka tapauksessa oli miten oli, niin kuitenkin näitä tärkeitä lähteitä ja niiden bongaaminen sieltä tutkimusalueelta niin olisi tosi tärkeää. Ja sitten ehkä hieman vaikeampi ja aika varmastikin paljon vaikeampi tehtävä on tunnistaa tutkimusaukkoja, koska miksi on vaikeampi on se, että tämä tunnistaminen tapahtuu epäsuorasti. Eli se, että kun me opitaan tunnistamaan niitä keskeisiä lähteitä, niin lukemalla niitä me havaitaan, että tämmöistä ja tämmöistä on tutkittu, mutta tollaista vielä ei. Ja se, että mitä ei ole vielä tutkittu, joskus sanotaan siellä lähteissä, mutta ei läheskään aina. Eli vinkkejä siitä, että mitä voisi vielä tutkia, mitkä on niitä tutkimuksessa olevia aukkoja, niin joskus niitä löytää niistä lähteistä, mutta läheskään aina ei. Ja sen takia tuo jälkimmäinen tehtävä on huomattavasti paljon vaikeampi. No nyt kuitenkin, jos nyt ajatellaan ja toivotaan ja oletetaan niin, että me havaitaan sieltä tutkimusalueelta niitä kultahippuja ja niitä aukkoja, niin sen kautta meidän on mahdollista synnyttää sitä oman tutkimuksen kontribuutiota, eli panosta tai lisäystä olemassa olevaan tietoon. Ja tämä hahmotus- ja tunnistustyö auttaa meitä siinä, että me voidaan tunnistaa myöskin se oman tutkimuksemme kontribuutio. Jos me emme tiedä, mitkä on niitä tärkeitä lähteitä siellä tutkimusalueella, emmekä me tiedä, että mitä sieltä oikeastaan on vielä tutkimatta, niin meidän oma tutkimus on vähän niin kuin sitten ehkä semmoista random häsäilyä, että no ehkä tämä nyt on semmoinen asia, jota ei ole vielä tutkittu, mutta voi olla, että sitä onkin tutkittu paljon ja joku onkin sanonut tämän saman asian jo monta kertaa aikaisemmin. Eli tavallaan tietoutta ja ymmärrystä siitä tutkimusalueesta niin on hyvä kartuttaa ja se sitten antaa meille valistuneemman arvauksen myöskin siihen, että onko tämä meidän oma tutkimus hyödyllinen vai ei. Joskus harvoin voi olla niin, että me tehdään tutkimus ja se synnyttää sitten kontribuution sinne tutkimusalueelle. Eli kyllä varmaan joskus voi käydä niin, että me keksitään joku suhteellisuusteoria tai vastaava ja se ikään kuin on sitten itsessään niin kuin voi olla jopa kokonaan uusi tutkimusalue. Eli semmoistakin tietysti tapahtuu, mutta kandidaatin tutkielman vaiheessa harvemmin ja muutenkin aika harvoin. Et yleensä se menee noin päin, että tunnistetaan se alue ja kehys, missä toimitaan ja liikutaan ja tiedetään, mitä siellä ihmiset, tutkijat puhuu ja mitä tutkimusta pitäisi vielä tehdä ja sen kautta me osataan se oma kontribuutio sitten tehdä. No tutkimuksen tekemisestä yleisesti vielä, niin tämähän on siis vaiheittainen prosessi ja iteratiivinen prosessi myöskin. Eli ei välttämättä niin, että tässä olisi joku vesiputousmalli, minkä kautta niin kuin mennään aina sieltä ideasta ja alustavasta tutkimuskirjallisuuteen perehtymisestä tutkimuskysymyksen muodostamiseen ja aineiston keruuseen. Et ideaalitilanteessa se varmaan ehkä voisikin mennä tällä tavalla, mutta kyllä monesti käy kuitenkin niin, että me joudutaan palaamaan aikaisempiin vaiheisiin. Eli kun me mietitään vaikka tutkimuskysymyksen muodostamista, niin me huomataan, että hetkinen, että itse asiassa, me ei välttämättä tiedetäkään aiheesta vielä riittävästi, joudutaan palaamaan vähän aikaa uudestaan sinne Google Scholarin maailmaan ja katsoin, että katsotaanpas vielä vähän lisää niitä lähteitä, jotta osataan tarkemmin sitten muodostaa se oma tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys ja edetä sitten empiirisissä töissä sinne aineiston keruuseen ja tietysti kirjallisuuskartoitustyössä sitten sinne kirjallisuuden kartoittamisen pariin. Joskus voi käydä jopa niin, että kun me ollaan keräämässä sitä aineistoa, niin huomataan, että hei, meidän tutkimuskysymys onkin hieman väärin asetettu, että keskeytetäänpä aineistonkeruu ja palataan muodostamaan tutkimuskysymys hieman uudestaan. Että kyllä tätä pyörää tässä joutuu pyörittelemään ja ei ole todellakaan itsestään selvää, että kokenut tutkijakaan pystyisi vesiputousmallin mukaisesti tämän alusta loppuun asti vetämään ilman takapakkeja. Että kyllä se aika tyypillistä on, että joutuu sitten vähän iteroimaan. No se tämmöisellä alustavalla tutkimuskirjallisuuteen perehtymisellä niin kuin tarkoitan ja mukaillen Hirsijärveä, niin tarkoitan sitä niin, että tutustutaan niihin ilmiöihin ja käsitteisiin ennen kuin aletaan kirjoittamaan sitä varsinaista tutkimussuunnitelmaa. Ja tämä antaa näkökulman erityisesti tässä kandisemmassa siihen, että meillä on riittävästi niitä valideja lähteitä saatavilla. Eli ihan konkreettisesti siis mennään sinne Google Scholariin, laitetaan niitä hakusanoja sinne ja katsotaan nyt vaikka 10 tai 20 ensimmäistä osumaa, että onko niillä mitään tekemistä sen asian kanssa, mistä me ollaan kiinnostuneita. Ja se ohjaa niin kuin menetelmän valintoihin myöskin, jälleen kerran tässä kandidaattitutkielmassa tietysti se menetelmä on se kirjalliskartoitus, mutta myöhemmin niin graduvaiheessa sitten niin se antaa vinkkiä myöskin siitä, että minkälaista menetelmää olisi järkevää käyttää. Ja tämä alustava tämmöinen kirjastoseikkailu ja niin kuin eksploratiiviseksi vaiheeksikin voisi kutsua, niin antaa kuitenkin sitten vinkkiä siihen, että minkälainen tutkimuskysymys olisi hyvä, minkälainen hypoteesi pitäisi asettaa ja niin edelleen. Ja tässä nyt esimerkki siitä, että yksi opiskelija oli niin kuin aluksi miettinyt omaksi aiheekseen tällaista, että palvelun estuhyökkäykset peliteollisuudessa ja sitten niin kuin, perehdyttyään alustavasti kirjallisuuteen, niin sitten kuitenkin päätyi siihen niin, että on syytä tarkentaa sitä, että näistä palveluestuhyökkäyksistä niin puhutaan niin kuin kuljetuskerroksen palveluestuhyökkäyksistä, koska palveluestuhyökkäyksiä voi tehdä monella tavalla ja osimalliin viitaten niin kuin monella eri kerroksella. Ja sitten erityisesti tarkennus niihin torjuntamenetelmiin, että miten näitä palveluestuhyökkäyksiä sitten voitais torjua. Ja vähän niin kuin toistan tuossa samaa, mitä aikaisemmin jo sanoin, että tutkimuskysymyksen muotoilu on kuitenkin sellaista, että ei ole niin kuin jotakin sellaista listaa, josta voisi valita valmiin tutkimuskysymyksen, vaan se kuitenkin pitää tavallaan itse keksiä ja sillä tavalla se tutkimus siitä sitten lähtee siitä keksimisestä kuitenkin eteenpäin ja jälleen kerran niin kuin iteroiden etenemään. Ja mulla oli tuossa nyt joku esimerkki näköjään, että miten siellä Google Scholarissa sitten voisi operoida. Mäpäs nyt avaan tuon tuohon, katsotaan saanko me joku järkevä selain tähän auki. Eli tässä mä oon iskenyt tuonne noin niin Googleen Scholarin hakusanat Code Quality, jolla mä nähtävästi on saanut 8,2 miljoonaa hakutulosta, joka on tietysti niin kuin aivan liikaa, eikä semmoista määrää ole mielekästä lähteä kanditutkielman tiimoilta, enkä minkään muunkaan tutkielman tiimoilta kartoittamaan. Eli jotakin rajasta täytyy tehdä, ja jos me katsotaan tässä näin, niin näitä tuloksia, mitä tästä tulee, niin tuossa puhutaan avoimista softista, ja jälleen open sourceista on siinä, ja sitten on käytänteistä ja niin edelleen. Mutta se, mitä tässä mun mielestä tässä Google Scholarissa on tosi hyvä, on tämä related search, siis sen tässä kohtaa näköjään tuli heti tähän alkuun, joskus se tulee tänne loppuun. Mutta tämä antaa vinkkiä siitä, että mitkä on niitä mahdollisesti relevantteja hakutermejä, jotka liittyy tähän sun asettamaan tutkimus- tai näihin hakusanoihin, jolla voi sitten kuitenkin tehdä aika radikaalisikin sitä rajausta. Ja täällä on nyt GitHubia ja developersia ja muuta, mutta jos nyt sanotaan näin, että mua itseäni kiinnostaisi erityisesti vaikkapa se, että minkälaisia metriikoita näihin koodin laadun mittaamiseen niin kuin liittyy, että millä tavalla sitä voidaan, niin kuin, jos ei nyt metri mitata, mutta kuitenkin jollakin tavalla mitata. Ja no, ehkä nyt voin sanoa tässä, että se ei ole todellakaan mikään kovin yksinkertainen kysymys, mutta että nyt isketään toi ehdotus tuosta noin niin, related search kohdalta niin kuin klikattiin ja saatiin sitten uudet hakusanat siihen, niin sieltä tulee sitten 4,6 miljoonaa, eli pikkusen nyt onnistuttiin rajaamaan niitä hakutuloksia. Mikä toi palkki on, mikä tuohon tulee? Tämä on joku ihme piilota valikko. Kysy kaupa, en mä tuommoista halua, laitetaan piilota valikko aina, menkö pois. Okei, no sitten siellä tulee misperceptions, eli jotain käsityksiä, ja sitten on impact of refactoring operations, ja tästä kannattaa aina sitten 10 kappaletta näitä otsikoita katsoa, että onko nämä yhtään siihen suuntaan, mikä kiinnostaa, ja jos nyt tulisin siihen tulokseen, että ei nyt ehkä vieläkään ollut ihan sitä mun kiinnostusta, niin sitten niin kuin taas tämä related search voi auttaa eteenpäin. Välttämättähän tämä ei auta, mutta se mikä tässä related searchissa kuitenkin on se, että se yleensä antaa semmoisia termejä, jotka kuitenkin siellä niin sanotusti oikeassa tutkimuksessa kuitenkin esiintyy hakuterme niin kuin asiasanoina. Ja siinä mielessä voi hyvinkin johdatella meitä sen tiedon äärelle, mikä on relevanttia. Ja Kun me näitä hakuja tehdään, niin on kuitenkin tosi tärkeää, että me onnistuttaisiin niissä hakusanoissa sillä tavalla hyvin, että ne olisi semmoisia hakusanoja, jotka on ikään kuin niitä oikeita termejä, joita ne tutkijat käyttävät. Ja sen takia tämä related search voi olla hyödyllinen, että se yleensä tarjoaa niitä semmoisia sanoja, joita ne tutkijat ikään kuin oikeasti tykkäävät käyttää. Et jos puhutaan vaikka jostain koodin no nyt ei tule mieleen edes mitään konkreettista esimerkkiä, mutta että jos puhutaan koodin laadusta ja koodin laadun mittaamisesta, niin siellä varmaan kuitenkin jotain tiettyjä sanoja on, jotka aina toistuu niissä otsikoissa, asiasanoissa ja tiivistelmissä, niin silloin on syytä käyttää juuri niitä sanoja myöskin tuossa hakutermissä. No sieltä löytyy object oriented, mä voisin sen klikata, ja nyt tässä niin kuin nähdään, niin huomattavasti tämä tulosjoukko pienenee siinä, ja mä voin tämän object orientedin laittaa tietysti tämmöisiin lainausmerkkeihin, jolloin se tarkoittaa, että niiden sanoja on pakko esiintyä yhdessä, ja hakutulokset vähenee huomattavasti. Ja sitten edelleen tästä voisin jatkaa, jos olisin kiinnostunut vaikka C-sharp-kielestä tuossa noin, niin voisin laittaa sen C-sharp siihen hakutermiksi, ja tulokset väheni nyt sitten 8 miljoonasta tuohon 20 000, mikä on jo huomattava vähennys. No, kysymys nyt siitä, että onko tämä järkevä tämä C-sharp-rajaus tässä, niin en ole nyt siitä ollenkaan varma, mutta että voit nyt sitten niin kuin tässä mennä eteen ja taaksepäin, ja siinä mielessä niin kuin tosi tärkeä vaihe kuitenkin tässä alustavassa kirjallisuuteen perehtymisessä tämä tällainen eksploratiivinen kirjastovaihe. Tässä niin kuin mainitsen ja niin kuin mainostan vielä myöskin sitä kirjaston tarjoamaa informaatikkopalvelua, eli siellä on käsittääkseni myöskin kandiopiskelijoille myöskin käytössä tämä informaatikkopalvelu, josta voi itselle noin puoleksi tunniksi sen oman tieteenalan edustaja, eli tässä tapauksessa taitaa olla se Mikko Rajahonka, oliko se Mikko hänen etunimensä, no joka tapauksessa, niin hänelle sitten konsultaation, minun käsittääkseni se on myöskin kandiopiskelijoille käytössä. Joo, mutta tuossa nyt tuommoinen pieni esimerkki siitä, että miten niistä aiheeseen liittyvistä hakusanoista voi olla hyötyä. No tuossa kun tehdään tätä alustavaa kirjallisuuteen perehtymistä, niin tämä otsikko- ja abstraktiselailu on niin kuin yleensä se, mitä tarvitsee tehdä. Eli nyt jos mä haluaisin tästä code quality metricsistä nyt mennä vähän syvemmälle ja katsoa, että mitä nyt vaikkapa tuossa 2600 kertaa viitatussa artikkelissa on oikeastaan sanottu, niin yleensä riittää se, että klikkaa sen auki ja katsoo tämän abstract-osion tästä näin, eli harvoin tarvii tässä vaiheessa nyt mennä ihan sinne koko tekstiosuuteen, eli tuolta nyt sitten lähdetään kattoon, että tässä artikkelissa nähtävästi keskustellaan hyödyistä ja haitoista, jotka näihin oliohjelmoinnin koodilaadun metrikoihin liittyen on havaittu, eli siellä on tehty tämmöinen empiirinen ja kvantitatiivinen analyysi ja löydetty sitten jotain tämmöisiä määrällisiä havaintoja siitä, että mitä näihin metrikoihin liittyen voidaan sanoa. Sitten jos haluaa sieltä sen koko tekstin esille, niin hetkinen, minkä takia mun pitäisi päästä tuosta itse asiassa PDF-stä se lukemaan. Mistään syystä mä en pääse. Pitää ihan miettiä. Siis mulla ei varmaan tässä nyt ole asennettuna, että mä avasin toisella käyttäjällä tämän etkeselaimen, mutta että jos teillä on toi Lean Library-lisäosa, niin kaiketti tuosta PDF-stä sen pääsisi sitten lukemaan, taikka sitten käyttää niitä yliopiston kirjaston palveluita. Hyvä. Okei, no sitten puhuttiinkin noista viittausmääristä lyhyesti, eli sieltä Google Scholarista löytyy aina se Cited By-lukema, joka antaa vinkkiä siitä, että kuinka paljon siihen on viitattu. Se ei ole absoluuttinen lukema, vaan Google Scholarin arvio siitä ja niin kuin tietokannassa oleva tieto siitä, että kuinka monta kertaa on viitattu. Se saattaa olla vähän ylöspäin kallellaan, koska se laskee viittauksiksi mahdollisesti myöskin semmoisia artikkeleita, jotka ei välttämättä ole tieteellisiä artikkeleita. Joo, no sitten siellä tiedonhaun infossa käsittääkseni puhuttiin myöskin eteenpäin ja taaksepäin hausta, eli siitä niin, että jos mulla on joku hyvä artikkeli, johon on paljon viitattu, niin mä voin tuosta kliikkaamalla sitten katsoa, että mitkä ovat sellaisia artikkeleita, jotka ovat juuri tuohon viitanneet, eli tavallaan ajallisesti siirrytään eteenpäin ja katsotaan niitä, jotka ovat aikajänteellä sitten myöhemmin viitanneet siihen tuohon äsken mainittuun 2600 kertaa viitattuun artikkelin kieltä. Nyt sitten löytyy 99 vuodelta ja uudempiakin tuossa 2013 vuodelta löytyy tuommoinen nähtävästi systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa on puhuttu vikojen ennustamiseen liittyvistä metriikoista ohjelmistojen yhteydessä. No joo, mutta tuossa nyt pari tuommoista työkalua, mitä Google Scholarissa on. Hyvä. No nyt on käsitelty tässä sitä tutkimussuunnitelman rakennetta ja sitten alustavaa kirjallisuuden kartoituksen perehtymistä tai kirjallisuuden perehtymisen hyötyjä tuossa tutkimussuunnitelman tekemisessä. Ja lopuksi nyt voisin tässä niin kuin sanoa sitä, että pari käytännön seikkaa, eli tutkimussuunnitelma kirjoitetaan yleensä passiivissa, eli tästä on nyt mielipiteitä ja mä tiedän, että monet kollegat saattavat olla tästä eri mieltä, mutta itse ajattelen niin, että tutkimussuunnitelma kirjoitetaan tavallisesti passiivissa, toki poikkeuksiakin on, mutta että nyt jos ajatellaan tätä työtä, mitä te olette tekemässä, eli kirjallisuuskartoitus, teidän se tavallaan empiiriä tai se aineisto, jota te käsittelette, niin on tieteellistä kirjallisuutta. Ja silloin te ette niin kuin itse tavallaan ole osallisena tutkijana siinä mielessä mihinkään kokeeseen, vaan te tutkitte tieteellistä kirjallisuutta, niin mun mielestä on hyödyllistä kirjoittaa se passiivissa, koska te ette tutkijana niin kuin ole sillä tavalla persoonallisesti siinä mukana. Mutta okei, eli tämä nyt on aavistuksen mielipidekysymys, niin kuin sanottu. No toinen käytännön pointti, eli aina oikoluet sen suunnitelman ja annat myöskin kaverille luettavaksi. Oikolukemiseen on tietysti hyviä työkaluja ihan Wordistä lähtien. Nykyään myöskin tietysti tekoäly saattaa siinä suunnitelman oikolukemisessa auttaa. No se PDF palautetaan Moodleen ja siellä on sitten plagiaatin tunnistus aina käytössä ihan tästä suunnitelmavaiheesta asti ja siellä sitten niitä prosentteja voitte vilkuilla. Niistä nyt ei kannata hirveästi murhetta kantaa, että sieltä esimerkiksi prosentit saattaa näyttää korkeata lukua sen takia vaan niin, että joku muu on viitannut samoihin lähteisiin kuin te, niin sitten saattaa tavallaan niitä matcheja tulla sitä kautta aika paljonkin. Ja ohjaajan palaute tulee sitten aikanaan viimeistään noin viikon kuluessa ja tarvittaessa sitten tietysti, jos tutkimussuunnitelmassa on kovasti korjattavaa, niin sitten voi olla syytä palauttaa ihan kokonaan uusi suunnitelma, mutta harvoin kuitenkaan niin tarvitsee tehdä. Hyvä. Diaesitys on päättynyt. Tuossa nyt ei kysymyksiä näytä tulleen, että en tiedä, oliko tämä mun esitys todella tyhjentävä tai mitä, mutta vielä tässä on hetki aikaa kuitenkin linjoilla olla, niin olisiko nyt tullut jotain kysyttäviä teillä? Chatti on hiljainen ollut, mutta jos ei nyt kysyttävää ole, laitan ainakin tuon nauhoituksen tuosta pois päältä, niin päätellään tämä luento tähän ja on hetken aikaa tuossa Zoomissa kyllä vielä paikalla, niin voin vastata tuossa kysymyksiin myöhemminkin. Mutta kiitoksia mukanaolosta ja ei muuta kuin mukavaa viikon jatkoa kaikille.